Radio Kapi.
Obisika biso bozomi po ya kolanda sango na biso nkoto ya lingala ya poko ya lelo boboto pe kimia o mabota mabino tokokoba na kolobela mayema koleka na etuka ya Nord Kivu otongo ya lelo masasi makasi mabetamaki lisusu na kaunga pe mabenga po ya baike ba FRDC nde bazalaki kobundisa batomboki nzoka nde basusu bayebisi te na bunagana batomboki bakokembisa misala ya bango. Bozangi bokengi pe boko koba na etuka ya Kwilu mboka Mayala eyezwami na mondelo na komino ya Maluku awa na Kinshasa ebundisa maki na mbano bato sambo bawei penda kozike bitumbami sango epesami na mondele mboka. Oituri baimboka ya sheferi ya Walese Vunkutu na nzela ya komanda Luna babandi kozonga obamboka babango engebene na mwa kimia eyemonisa mikuna sika tokolanda manso na bulai simama bopemi. Batata hapa mama bandekombo tena bino vanso sango na biso ebandi na Nord Kivu wapi masasi ya makasi pe masusu mayokanaki otongo ya mwamosala mitano eye na kaunga pe mabenga ezwami ontaka bakilometele zomi na nordi ya site ya Kiwanja bato baike baebisite ba FRDC nde bazalaki kobundisa bantomboki oetando otango mei na site ezwami na mondelo ya Bunagana basusu baebisite batomboki bakokembisa misala ya bango izakremo yope po ya bulai bwa sango.
Ezalaki na ngonga ya sambo kino ngonga ya zomi ya tongo lokite masasi ezalaki koyoka na mwaitano na nzela kaunga mabenga o nordi ya Kiwanja boko bana mboka balobiete bakati bilanga ya mboka kaunga bazonga kina mboka Kiwanja kuta na bilanga yango epesa kisomo na itando ena wapi banguna bazaliko tale la huto mikolo misato kuna na ndelo na site ya Bunagana boko bana mboka balobiete bato basimba manduki bazaliko koba koya huto mikolo misato pona kosunga batumbuki ya M23 yango ezali kotungisa bana mboka na etando ena osudi ba FRDC babandaki kobeta masasi na ngonga ya mwambe na zomi ya tongo na position M23 kati ya mboka Kabaye ezwami na groupement Kisigari na mboka ya Rugari kinosika motango ya bato bakufi na bazoki na bitumba eyebani na note.
Lisusu na Nord Kivu mwango ekopesa kabilei omo kilito PAM etombeli mongongo po ya kolobela moyibi ya bilei babomba kiobitelo motoba biantei na Ruchuru wapi bango bakopesa kabilei ya kolamba po ya bayeko libae bakobikaka na bobola kati na yoko liyebisi ya miazomi PAM endimisite basimba mandoki bakota kiobitelo pe bakumbaki na makasi bilei babombaki Irene Mboma po ya bulai bwa sango.
Agence eye ya Nations Unies emoyebisi ete bango bakoki soko mokete kopesa lisungi ya bilei na bakombatan ya lolenge yoko boye. PAM etelemeli likambo liye pe esengi na bato banso eye bazali na kati ya conflit ete bakokisama na makoki na bango landisama na droit international humanitaire ndakisa kotosaka misala ya bomoto pe kosala atambe bayoko te na baye bazali kozwa lisalisi na bango. Lolenge moko na ba agence mosusu ya Nations Unies PAM emoyebisi ete bango bakoki ata na lolenge yoko te kokota na makambo ya bako conflit pe ebandali koyebisa lisusu bato ete mosala na yango mozali kotambwisama na mibeko ya bomoto lokola bosomi ya kosalisa misala. Bosima ete banzenze na kenzike na Kiwanja basili kotatola likolo ya piyaji liye lisalemaki lobi mokolo mwamine inatongo na quartier Buturunde.
Au territoire ya Beni, société civile ya groupement ya Buli ki hebeti ntango au matali bato ba monisami lokola ba ADF obisika nzike ya etando eye. Uto ba bundisa ki maboya kala upe kabasha ba imapinga ba ebisite ba kolandela likambolie na bokebi penza. Molobeli misala sokola un capitaine Anthony Mwalushai a ebisa ki te boko mabongisi ya bokengi bizwami po ya kopekisa likambolie litali pe nkita. Sekuna na territoire ya Beni, société civile ya komini ya Mangina esengi na Bilenge kokabwanana bato mabe bakosimba kamandoki baye bakoyiba pe bakozwa kabasi na makasi utoleka sanza moko sikawa na komini ena kolanda na mokambi na yango mambi maye masalemi mingi penza na masimbembe Mangina pe kasitu na boye basengi na baimboka kotalisa moto iso oyo bakomona lokola kozwama na mambi mana omisala ya bokengi. Mboka mosusu ya territoire ya Bagata na etuka ya Kwilu ebundisami. Ezali bongo mboka Mayala eye etalani na commune ya Maluku awa na Kinshasa na bilembo bato sambo bawei penda konzike bitumbami boye bisimondele mboka ya territoire eye. Joseph Mankoto oyo apesi sango asengi na bakondi koluka biyano po ya kosuki sabozangi bokengi boye bongali kuna Irene Mboma po ya bolai wa sango.
Tozali kokoba se kokoba pona komona makambo ya mobulu na territoire ya Bagata oye tuka ya Kwilu. Mbala eye ezali nde mboka Mayala moye mozomi na ebale ya Kongo na groupement ya Kisia na secteur ya Wamba nde moto ebundisami na baye basimba mandoki. Tata moyangeli ya territoire ena amoye bisi ete Mayala mozali mboka ya Libwa eye babandi bakoteli uto mobulu mosila kobanda na eteni ena. Joseph Mankoto azali na place pe alobi ete bato sambo na kasi na bango mwasi yoko basili kowa pe banda kon zike biziki sami na moto. Ye ayebisi lisusu ete mboka Mayala ezaliko kabula bandelo na yango na komini ya Maluku na Kinshasa. Ezaliko pesa pasi bo elobiye ya mbo ya kobakisa ete mitu kamibale itondisa makina biloko na Mayala pona kokenza na Kinshasa. Kasi babandiba na basiliko bote la biloko bakia hiko zwa babalenyar na ebale ya Kwango pona komema biloko bina. Bo simba ete na ngonga eye kobanga makasi mosiliko yingi la okacha baimbo kanzinga zinga na Mayala mdakisa na Kimputu na Ngipe na Kikongo ba imbo kabazaliko yeba te basala nini. Joseph Mankoto azaliko senga na bakonze yeba sengeli ete bazongisa kimya pe bokengi na Bagata.
Nzo kande oituri bakima bitumba baike bae bakima kaba tombo kiba ADF bako zunga obisika bia bango na sheferi ya Walese Vunkutu na nzela ya komanda Luna. Yango kolanda na mwa kimia eye moni samio etando ena wapi bae mapinga bako koba na kubundisa batombo kiba ye bako zwali sungi ya bamaimai oituka. Banzenge neke kuna bae bisite bato bako zunga obamboka tuku misato na ibale ya bagrupma ya Bakpulu pe banda vilemba na ambano ya kuzunge la bilanga pe misa sala ya mimbongo iza kremo yope poe bula ibo asango
motele meli société civile alobi ete bato basili kozonga na mboka zomi na mine na groupement Bakpulu na basuso na mboka zomi na mwambe na groupement banda vilemba ezalinda kisa na mboka pinzili 1 et 2 ofayi manjobe badiangu na bandikato na groupement Bakpulu bato bana bakimi bitumba na komanda pena etuka nor kivu elekisi kasanza pene isato kolanda na mbeba ezali kosalema na batomboki ya ADF kolanda na bayi société civile bato bana bazongeli mosala na bango ya kokata bilanga na kosala mombongo pona koluka ndenge ya kobika motele medicité civile kundoliete bakimi bitumba bazali kozonga na mboka na bangopo bazali kobika na pasi wapi bakimaki pe kolanda na mosala ya kobundisa banguna ezali kosalema na mapinga ikolo pona kosuki sambeba ezali kosalema na ADF na etando ena tukundola ete bakimi bitumba basusu bazungi na boga na chabi wapi ba ADF bazali kokoba kosala mbeba utobunya Isakare Moyope Radio Okapi.
Tuka ya chopo mibeko matali bikela bikoto samaka ata soki mokete na bato pe baye bakubuka kayango bakuzoka bitumbu te na misala miasembo bizaleli biye bizali na mbano omukili pe kati na bato ndakisa nyama pe matiti maike mikosila wana mai malubama kioli kindoli sale makilo biloleki na ndako monene yetelo college maile na lisangato ONG tropen boss RDC. Pepo ya kosukisa Regideso Lubumbashi e Milelite bako teka mpango na bango wapi bizwami bisika bako benda kamayi. Ezalinda kisa na bisika Kimilolo, Kapasa, Peluano. Ata ko bongo bango bako sala kamaso po ya kopesa mayi mapeto oe ngumba. Kola na diketele na yango etuka mbala na mbala bako zanga kakopesa mayi po ya bozangi ya lotiliki eye kokomelaka masini mabango. Talaka suka sango na biso ya poko ya lelo matondi na Jean-Claude Siala, Mimi Kindu, Dieudonné Nyangasa, Alengoi, Billy Bertrand Beto, bae basunga kibiso ndela ya masini, matondi na Noela Luzi Tukabambi, Piero Elameji, pe Blaise Shindani, bae basunga kibiso po ya kolengele sango, matondi pena bino bae banso, bulanda kibiso suka poso elamu, oma bota mabino.